ak vyhrajú nejakí protidemokratickí extrémisti, to nespraví zo mňa ani z teba zo dňa na deň nejakého extrémistu. Naopak, keď vyhrajú prodemokratickí ľudia, to neznamená, že zo dňa na deň zmizne z našej spoločnosti homofóbia, alebo rasizmus, alebo sexizmus. Že áno, tí politici majú obrovskú moc a opäť netreba to brať na ľahkú váhu, treba si zvoliť veľmi zodpovedne. A na konci dňa ten svet okolo nás si vytvárame my, v našich komunitách, v našich susedstvách a to tiež netreba podceňovať, že akú veľkú moc máme my svojimi každodennými rozhodnutiami, svojimi aktivitami, svojou činnosťou, mobilizáciou. My dokážeme ten svet robiť krajším, aj keď voľby dopadnú zle. Dokážeme ho robiť lepší, aj keď sa k moci dostanú ľudia, ktorí budú robiť presný opak. A som presvedčený, že ak to bude potrebné, tak sa dokážeme opäť zmobilizovať v takých číslach, ktoré tým politikom vlastne ukážu, že nám to nie je jedno a že v skutočnosti my rozhodujeme o tom, aká je takáto alebo táto krajina.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojím hosťom je občiansky aktivista a zakladateľ hnutia za slušné Slovensko, Jan Gálik. Vítaj, Janko.
Ďakujem.
Keď na Slovensku zavraždili novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ty si bol ten, ktorý v Košiciach začal organizovať pietné zhromaždenia pred vedeckou knižnicou. Tie zmobilizovali obrovské množstvo ľudí, ľudia boli šokovaní, nahnevaní, žiadali výmenu politickej reprezentácie. Ako si ty spomínaš dnes na tie dni?
Musím povedať, že bol som jeden z mnohých, ktorí keď sa dozvedeli tú tragickú správu, tak cítili potrebu, že treba niečo spraviť. Aj v Košiciach nás bolo niekoľko, kde absolútne organicky a spontánne si hovoríme, že predsa toto nemôže byť úplne náhoda a mali by sme aspoň minimálne vzdať úctu, minimálne si pripomenúť pamiatku Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Samozrejme, Jana Kuciaka sme vtedy... No málo kto poznal to meno. Dneska myslím, že je to meno, ktoré pozná každý človek v tejto krajine. A tá atmosféra, ja možno to bude znieť zvláštne, ale veľmi rád spomínam na to, na tie mesiace. Ale tie začiatky boli veľmi smutné a veľmi tragické. Po tom, čo sme sa stretli pri vedeckej knižnici viacerí, kde myslím, že aj my dvaja sme sa tam stretli, kde potom horeli tie sviečky, tak tam začalo vznikať niečo, čo pretavilo taký ten smutok a beznádej do nejakej aktivity. Do toho, že je tu veľa ľudí, ktorým záleží na tejto krajine, je tu veľa ľudí, ktorí sa vedia správať, ktorí vedia požadovať od politikov slušnejšiu spoločnosť a tam niekde sa začal písať ten príbeh slušného Slovenska, za aké sme bojovali takmer 2 roky ešte potom.
Ja si na to veľmi dobre spomínam. Boli to vlastne zhromaždenia, ktoré zmobilizovali také množstvo ľudí, aké nebolo v uliciach od roku 1989 v podstate. Skúsime si to rozobrať ešte do hĺbky a pozrieme sa aj do zákulisia, ale predtým by som sa chcela zhovárať trošičku o tvojich začiatkoch. Čo predchádzalo tomu, že sa z teba stal hlavný organizátor prodemokratických zhromaždení v Košiciach? Čo si robil predtým?
Ja roky predtým som mal nejaké zázemie v kultúre. Vždycky ma zaujímalo nejaké výtvarné umenie, hudba, fotografia, dokumentárny film. A pracoval som s mnohými zaujímavými ľuďmi práve v oblasti kultúry. Aj niečo som si popri tom pocestoval. A vlastne tá kultúrna obec a tí umelci a tie kultúrne inštitúcie mali vždycky nejak blízko k nejakým spoločenským zmenám, problémom, témam. Čiže už aj skrz tú nejakú kultúrnu obec som bol prítomný pri treba z učiteľských štrajkoch alebo pri rôznych nejakých antifašistických aktivitách. A takisto aj s priateľmi a s partiou, s komunitou z Košic sme založili, vytvorili také komunitné centrum na slovenské pomery, veľmi netradičné, kde sa ľudia stretávali, kde sa stretávali aktivisti, kde sme mohli maľovať transparenty, kde sme mohli mať porady, kde sme mohli sa učiť, ako sa organizovať, ako sa mobilizovať. Čiže asi skrz tú kultúru rôzne tieto zážitky a skúsenosti som potom mohol nejak zúžitkovať alebo využiť pri tom, keď sme začali teda zvolovať ľudí už na tie väčšie zhromaždenie.
Tú organizáciu, ktorú spomínaš, ste nazvali klub, keď sa nemýlim. Povedz nám trošku viac o nej. Čo je to za zoskupenie? Mm-hmm. Je to niečo, čo je riadne zaregistrované? Alebo ako to vlastne funguje?
Jasné. No, klub bol veľmi špecifický práve v tom, že my sme vlastne de facto ako neexistovali. Nemali sme ani občianske združenie, nemali sme žiadne oficiálne nejaké zastrešenie. A inšpiráciou pre takýto typ organizovania sa bola práve taká skvoterská kultúra z Holandska a z Nemecka, kde tí ľudia nejakým spôsobom obsadili dom, ktorý nebol využívaný, a začali ho využívať väčšinou pre nejaké veľmi pekné projekty, že si to našli za zemie ľudia, ktorí boli v núdzi, že tam fungovala nejaká solidárna ekonomika, že každý mohol získať nejakú podporu, ak ju potreboval. Našli tam útočisko rôzni umelci, aktivisti a tak ďalej. A ja som také miesto navštívil, keď som bol ešte dávno teda na vysokej škole v Prahe, tak sme trošku pocestovali. Vždycky som to tak nejak nosil v sebe v hlave, že to bolo úžasné spraviť niečo také u nás. A no, stal sa zázrak, podarilo sa. Našli sme budovu, kde nám majitelia dovolili organizovať výstavy, organizovať filmové premietania, diskusie. No a počas 5 rokov našej existencie si tam našlo útočisko mnoho zaujímavých komunít, ľudí, umelcov. Organizovali sme aj stovky akcií vlastne za tých 5 rokov. Množstvo zbierok pre ľudí bez domova, množstvo zbierok pre ľudí v utečenských táboroch, rúška, dezinfekcie, veď k tomu sa možno ešte dostaneme. A tým špecifikom bolo, že okrem toho, že teda sme neboli nejak formálne zastrešení, tak všetko sa u nás dialo iba dobrovoľne. To znamená, že my sme nikdy nechceli alebo nežiadali o nejakú podporu od rôznych grantových schém, nadácií, mesta. Čiže všetky naše aktivity stáli iba na dobrovoľných príspevkoch našich návštevníkov. No, takým nejakým spôsobom sme sa snažili šíriť takú filozofiu, že keď niečo chceš vidieť vo svojom okolí, tak to správ. Nečakaj, že niekto zhora ti na to má dať peniaze alebo požehnanie. A zároveň, keď vidíš niečo, čo sa ti páči vo svojom okolí, tak to podporuj, aby to rastlo ďalej. Že keď chceš mať vo svojom okolí peknú pekáreň, ktorá rozvlniava na tvojej ulici, tak si tam kúpuj ten chlieb, lebo ináč tá pekáreň zanikne. Čiže mali sme také heslo, že dobrovoľné nie je zdarma, a snažili sme sa tak učiť ľudí k tomu, aby boli nejakými zodpovednými spotrebiteľmi a aby si vyberali, že kam dávajú svoj čas, energiu a na konci dňa aj tie peniaze.
Predpokladám, že tí ľudia, ktorí sa tam stretávali, predstavovali alebo predstavujú takú nejakú základnú bázu, na ktorú si sa mohol spoľahnúť, keď si začal organizovať tie zhromaždenia, alebo sa mýlim?
Určite áno. My keď sme začali organizovať už tie väčšie zhromaždenia, treba povedať, že my na začiatku sme nevedeli, čo bude zaslušné Slovensko. To sa nám podľa mňa ani nesnívalo. Ale po tých prvých týždňoch to začalo byť evidentné, že toto je veľká vec. Treba to robiť veľmi zodpovedne, veľmi opatrne, veľmi citlivo. A áno, aj ten klub nám poskytol zázemie a nejakú komunitu, ktorá už si dôverovala, kde sme sa vedeli na sebe nejakým spôsobom spoľahnúť, kde sme už vedeli nejak spolupracovať, kde už sme sa celkom dobre poznali, tak určite to bolo veľkou výhodou, takisto, že sme mali priestor, kde sme mohli skladovať veci. Ten priestor bol našťastie blízko tej dolnej brány, kde sa to všetko odohrávalo. Ale určite to nebolo iba o klube. Pomáhali nám doslova všetci. Tá atmosféra spoločnosti bola vtedy veľmi, veľmi silná a naozaj každý, koho sme oslovili, tak nám pomohol. Všetky kultúrne centra, kníhkupectva, kadejakí technici, zvukári. No, každý chcel a cítil takú povinnosť, že teraz musíme všetci ťahať spoločne za lepšiu krajinu. To bol veľmi, veľmi pekný pocit, z ktorého čerpám dodnes.
Myslím, že sme na tom podobne. Ja stále cítim tú obrovskú energiu, ktorá na tých námestiach bola a vlastne zmobilizovala úplne všetkých ľudí. Pamätám si na to veľmi dobre. Čo je ešte možno dôležité povedať, že oni tie zhromaždenia v tých rôznych mestách na Slovensku vznikali úplne spontánne. Že to nebola nejaká z centra riadená iniciatíva, ale niesli také podobné znaky. Ako si to vysvetľuješ?
No presne ako hovoríš, som rád, že to spomínaš, lebo v niečom to bol malý zázrak, že skutočne takéto zhromaždenia vnikali úplne spontánne, nezávisle na sebe, vo viac ako 30, 40 mestách, mestečkách, obciach po Slovensku, aj v zahraničí. A naozaj všade to malo veľmi podobný priebeh, podobnú atmosféru. Veď poznáme protesty z minulosti, kde bolo cítiť nejakú agresiu, nejaký hnev a tak ďalej. Na čo ľudia samozrejme majú právo, ale to akoby nejakým zázrakom bez toho, že by sme boli v kontakte, sme to všetci sa rozhodli robiť nejak slušne. No a potom z toho vznikol aj ten názov, ktorý prišiel, ja neviem, tretí alebo štvrtý týždeň, ale naozaj tie prvé týždne sme to všetci robili samostatne bez toho, že by sme sa nejak synchronizovali a radili. Samozrejme, vedeli sme o sebe, vyhľadávali sme navzájom tie kontakty a začali formovať nejaké skupiny alebo nejakú skupinu. Ale vysvetľujem si to tým, že a myslím, že to mnohokrát sme zažili aj pri iných situáciách, že na Slovensku tá spoločnosť je stále veľmi slušná, dobrá, kultivovaná. A možno aj teraz v ére sociálnych sietí si to človek tak neuvedomuje alebo zabudne, lebo veľa ľudí nemá potrebu kričať, hádať sa v komentároch a tak ďalej. Ale keď sa stane niečo naozaj vážne, ako je vražda novinára, alebo ako je pandémia, ako je vojna, tak vtedy všetci títo ľudia, ktorí sú možno na v tom Facebooku neviditeľný, tak sa spoja, sa zmobilizujú a vtedy naozaj vidno, že trúfam si povedať, že väčšina Slovenska je stále slušná, kultivovaná, dobrá, prodemokratická a myslím, že to sa vtedy manifestovalo, že keď ľudia videli, že tie zhromaždenia sú bezpečné, že je tam atmosféra nejakej súdržnosti, nejakej kultúry, tak možno aj takí, ktorí nikdy neboli na nejakom proteste alebo to nezvažovali, tak ich to prilákalo a že preto to rástlo a že sa podarilo tú nejakú frustráciu a strach pretransformovať do nejakej aktivity, do nejakej nádeje, do nejakej spoluzodpovednosti za to, ako tá krajina bude vyzerať.
Možno slovo mobilizácia je to, čo mi napadá pri tom, keď počúvam to, čo hovoríš. Možno sa vráťme trošičku aj k tomu, ako ty vidíš úlohu občianskej spoločnosti ako takej na Slovensku a možno práve na tých príkladoch, ktoré si načrtol a ako vlastne koexistuje so štátom pri riešení takýchto problémov. Ako to ty vidíš?
No, ja si myslím, že tá občianska spoločnosť na Slovensku je naozaj veľmi silná a rastie. Tiež si myslím, že nebola vždycky silná, ale že aj tie posledné roky jej veľmi pomohli sa nakopnúť. A možno koľkokrát si človek ani nevedomuje, čo všetko tá občianska spoločnosť robí, kto každý do nej patrí a aké úžasné výsledky, aký kus práce majú za sebou už len za posledné roky. Veď keď si predstavíme začiatok pandémie, tak v priebehu pár hodín, pár dní sa zmobilizovali neziskové organizácie, charity, vzdelávacie inštitúcie, médiá samozrejme, rôzni aktivisti, rôzni jednotlivci aj kolektívy a dokázali vyrábať rúška, zháňať dezinfekcie, navigovať v úplne chaotickej komunikácii, že čo sa vlastne deje, vysvetľovať rôzne obmedzenia, distribuovať ľuďom v núdzi, pomáhať seniorom, myslieť na deti, ktoré nemôžu chodiť do školy a na deti, ktoré sú z nevyhodneného prostredia a pomôcť im s tým vzdelávaním. A toto všetko dokázala občianska spoločnosť ako dokonale namazaný nejaký stroj. Veľmi rýchlo, veľmi flexibilne. Samozrejme, že ten štát tiež robil a robí veľa, ale on jednoducho taký robustný, veľký byrokratický aparát a jemu vždycky trvá oveľa dlhšie prísť a začať pomáhať, že to občianska spoločnosť tým, že je celú dobu nejak aj v tých regiónoch, aj v tých komunitách, tak tá občianska spoločnosť vie reagovať okamžite. A to myslím, že sme videli či pri pandémii, alebo keď sa začala vojna na Ukrajine, vec, ktorú asi nikto z nás nečakal, že to zajde až tam, kam to zašlo. A hneď v prvý deň sme na hraniciach videli opäť tých istých ľudí z neziskových organizácií, z rôznych kolektívov, jednoducho zástupcov tej občianskej spoločnosti, ktorá, si trúfam povedať, že prvé týždne vlastne absolútne koordinovala a prebrala tú úlohu nejakých humanitárnych pracovníkov, nejakých koordinátorov celej utečeneckej vlny, čo bola na Slovensku úplne prvá, ako sme kedy zažili. Tiež si myslím, že to práve občianska spoločnosť zvládla veľmi dobre. A tá úloha tej občianskej spoločnosti je samozrejme oveľa, oveľa širšia. Takže ja verím tomu, že iba z nejakej aktívnej, zodpovednej, dobrej občianskej spoločnosti dokážu vzísť dobrí, morálni, solidárni politici. Takže oni nejak tu nespadnú z neba, ale práve kvalitné médiá, organizácie, kultúra, práve to sú tie inštitúcie, ktoré vytvárajú vlastne takú atmosféru alebo takú spoločnosť, kde môžu vyrásť aj dobrí politici, alebo aj dobrí podnikatelia, učitelia a tak ďalej. Že jednoducho všetci spoločne nejakým spôsobom tvoríme tú občiansku spoločnosť, ktorá je o mnoho dôležitejšia, má o mnoho viac úloh, ako si tak bežne človek predstaví, keď sa povie, že tak občianska spoločnosť, že OK. No, že je toho oveľa viac a má to oveľa ďaleko siahlejšie ako keby benefity, ktoré to môže priniesť pre túto krajinu.
To mi napadá taká provokačná otázka, pretože pred voľbami vlastne zaplavili Slovensko billboardy jednej konkrétnej politickej strany, ktoré hlásali, že mimo vládka ani cent. Čo by si na toto odpovedal, reagoval?
Laura, ja by som povedal veci, ktoré by sme museli vystrihnúť. Takže tam asi radšej pomlčím, ale myslím, že tá strana, ktorá má tento billboard, tak to by som odporúčal aj všetkým poslucháčom, vždy robiť presný opak toho, čo hovoria.
Dobrá odpoveď, veľmi, veľmi diplomatická. My v nadáciách a v tej časti organizovanej občianskej spoločnosti sme boli naozaj veľmi nahnevaní, pretože ten slogan bol veľmi nepremyslený a stále si myslím, že je veľmi nepremyslený, veď nakoniec autor ho potom začal korigovať a začal sa vyviňovať vlastne z toho, čo sám spôsobil. Takže o tom sa ešte určite budeme aj v budúcnosti veľmi veľa rozprávať. Dobre, vráťme sa ale naspäť do hnutia Zaslušné Slovensko a skúsme sa pozrieť do jeho vnútra. Povedz nám trošičku z toho zákulisia, čo vlastne to hnutie bolo, ako fungovalo, aké boli jeho vnútorné princípy. Predstav nám.
No, bolo toho veľa, tak to budem musieť nejak zaspomínať a zjednodušiť. Ale vlastne skončili sme tam, že naozaj sme vznikli nezávisle od seba. To je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité, aby to tak aj bolo zapamätané. lebo myslím, že je to veľmi výnimočné, hlavne v menších mestách, že sami od seba ľudia začali robiť protesty, lebo je relatívne bežné, že v tých väčších mestách alebo v krajských mestách, že tam už nejak tie protesty občas sú. Ale mám pocit, že toto bolo prvýkrát možno od 89., keď som tam mal jeden rok, takže...
Ja si pamätám na 89. veľmi dobre.
Kedy naozaj aj v tých maličkých mestečkách, dokonca dedinách, tie protesty vznikli. Čiže to je podľa mňa veľmi dôležité na tom, že to naozaj cítili všetci, že to nebol nejaký mestský problém alebo nejaký izolovaný, regionálny. A prvé dva alebo tri týždne neexistovala značka alebo meno Zaslušné Slovensko. U nás sa to volalo Nechceme späť roky 90.
Veľmi výstižné.
No, myslím, že v každom meste jednoducho mali nejaký svoj názov. Hej. A treba povedať, že to sa tak rýchlo všetko hýbalo. Sledovali všetky tlačovky, ktorých bolo denne 20 a milióny na stole. A veď pamätáme si, ako zvláštne reagovali vtedajší politici na to, čo sa deje, čo ešte viac stupňovalo naše podozrenia, že tam teda niečo nesedí. A vlastne organizovali sme tie protesty každý týždeň. A kde si po treťom alebo štvrtom týždni, keď už sme ako tak sa poprepájali aj s bratislavským kolektívom, s banskobystrickým, s prešovským a s mnohými ďalšími, tak kto si dostal nápad, že mali by sme to nazvať Zaslušné Slovensko. A myslím, že všetci sme hneď súhlasili, že to naozaj veľmi pekne vystihuje to, o čo nám ide. Netreba si zamieňať, že akože poslušné. Nie, ale že slušné za všetkým, čo to obnáša, čo je nejaká dôstojnosť, čo je nejaká kultúra, čo je nejaká úcta k faktom, čo je nejaká súdržnosť, solidarita. To slovo slušné naozaj obsahuje o mnoho viac, ako sa možno na prvý pohľad zdá. S tým sme sa všetci stotožnili. No a potom sme sa snažili už svoje aktivity nejak koordinovať. Že predsa len už vystupujeme aj pod jedným názvom. Predsa len už, neviem, v menších mestách došli spíkry. Trebalo nejak pomôcť doniesť ľudí, ktorí budú rečniť, alebo ktorí budú robiť nejaký kultúrny program. Začali sme spoločne zbierať peniaze, aby sme to všetko dokázali financovať. A jednoducho sme začali fungovať viac ako kolektív. Hej. Vytvorili sme si nejaké skupiny na internete, kde sme diskutovali, kde sme mali nekonečné hádky a no, bolo to veľmi, veľmi dynamické.
Na čom ste sa hádali najviac?
Ježiš, na všeličom. Na všeličom sme sa hádali, ale boli to práve veľmi kľúčové momenty, keď sme sa dohadovali na tom, že či budeme treba s organizáciou alebo zostaneme hnutím. A aký je vlastne rozdiel medzi hnutím a organizáciou? Rozhodli sme sa zostať hnutím, takisto Slušné Slovensko nikdy nebolo občianskym združením alebo ničím podobným. Bavili sme sa o veciach, že je to prísne občianske. To znamená, že nikdy nesmie žiaden politicky aktívny človek dostať priestor na pódiu. A nielen na pódiu, ale aj v organizačných štruktúrach. Sme boli veľmi prísni, že aj ľudia, ktorí len sa obtreli treba z nejakú komunálnu politiku, tak nesmeli sa zúčastňovať ani porád, ani žiadnych organizačných procesov.
Na tom ste mali vnútorný konsenzus, hej? Že ste sa na tom dohodli.
Áno, áno. Presne takéto otázky a takéto rozhodnutie, ktoré sme robili, tak bolo dôležité, aby boli konsenzuálne, aby každý s tým bol nejak stotožnený. A samozrejme k tomu konsenzu, ono to trvá chvíľku k tomu dojsť. Každý si potrebuje zvážiť pre a proti, prediskutovať, vytknúť, navrhnúť. A to sú veci, ktoré chcú aj svoj čas. Zároveň my sme úplne toho času nemali veľa, alebo každý týždeň sme robili tie zhromaždenia. A do toho človek musí veľmi aktívne reagovať na to, čo sa v tej politike deje. Takže niekedy áno, niekedy to bolo veľmi náročné, že vytvárame si nejaké svoje interné procesy, pravidlá, do toho organizujeme všetky možné zhromaždenia a potom do toho príde nejaká tlačovka, ktorá nám všetkým úplne vyraziť dých a toto ako robiť nejak naraz, tak jasné, že to prinášalo aj momenty, kedy sme aj sa vedeli pohádať, ale vždycky to skončilo veľmi dobre. Veď tá naša sila si myslím z veľkej miery vychádzala aj z toho, že sme boli veľmi rôznorodí. Áno, to znie veľmi pekne, aj to bolo veľmi pekné, ale bolo to aj veľmi náročné miestami. Že keď máš kolektív, kde na niektoré témy majú ľudia úplne že odlišný názor, tak samozrejme, že to nie vždy išlo ľahko. Ale na konci dňa sme sa vždycky nejak vedeli pochopiť, počúvať. A myslím, že sme sa aj v tých interných našich kruhoch navzájom všetci veľmi ovplyvnili a že sme sa od seba veľa naučili.
Celé toto, ako opisuješ, znie ako taký ukážkový príklad, ako by mala fungovať organizácia občianskej spoločnosti, pretože to naozaj sú veľmi dôležité veci, ktoré spomínaš, princípy, nejaké zásady, aby ste nevybočili z nejakého dohodnutého smeru. Potom sa vám ale však stalo to, že ste prišli o kľúčového človeka v Bratislave, ktorý sa rozhodol vstúpiť do politiky. Ako ste s týmto narábali a čo ste vlastne prežívali počas toho?
Áno, tak taká hlavná tvár, alebo jedna z tých hlavných tvári, ja neviem, či tu môžeme menovať alebo nie, tak Juro Šeliga sa rozhodol, že teda vstúpi do politiky a že sa bude snažiť to Slovensko meniť odtiaľ. Myslím, že aj on to práve hovoril a to je vec, ktorou sa tiež totožňujem, že nie všetko sa dá zmeniť z námestia. Že my ako občania, ako ľudia, ktorí sa tam zhromaždíme, niečo požadujeme, to je veľmi, veľmi dôležitá zásadná vec, ale na konci dňa mnoho tých rozhodnutí musí sa stať práve v tej politickej arene. My ich môžeme požadovať, my ich môžeme motivovať tých politikov, ukazovať, že chceme, že je tu nejaký dopyt, ale na konci dňa to musia spraviť práve tí politici. Čiže ja som rád, že Juraj sa rozhodol vstúpiť. Myslím si, že do politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí sú šikovní, ktorí majú dobrý morálny kompas, ktorí rozumejú tomu, ako tá politika funguje a ktorí vstupujú s nejakým ozaj presvedčením, že idú tú krajinu posunúť, zlepšiť. Mnoho ľudí hovorilo, že Juro zneužil to hnutie za slušné Slovensko. Ja som to naozaj nikdy tak necítil. Juro bol veľmi fair. Jednoducho, keď sme sa bavili o tom, že sme mali isté pravidlá, jedno z nich bolo, že žiadny aktívne politicky zapojení ľudia nebudú v našich štruktúrach ani na podiach, tak Juraj na jednom našom stretnutí hovoril, že dostal som takú a takú nejakú ponuku, rozmýšľam nad ňou, možno ju príjmem a preto odchádzam. A v tej minúte odišiel, čo považujem za úplne fair a tým pádom to neberiem, že by nejak zneužíval to hnutie alebo že by to hnutie robilo veci v prospech jeho trebárs budúcej politickej kariéry. Skôr to beriem úplne v pohode, že dostal sa do tých médií, dal sa z neho známa tvár a dostal nejakú ponuku a ja si myslím, že úplne OK ju využiť, ale určite nie zneužiť. A samozrejme, že nám potom Juro chýbal, že museli sme sa v tom vysporiadať jednak s tým, že nám chýbal šikovný, múdry človek, dobrý rečník a zároveň aj s tým, že potom už niektorí ľudia strácali tú dôveru, že ako je to možné, že niekto odišiel do politiky. Čiže malo to svoje úskalia, ale nasledujúci rok sme fungovali v zásade takisto ako dovtedy a zvykli sme si na to, že Juro bojuje v inej arene a myslím, že drevá väčšina sme mu v tom držali palce.
Hnutie za slušné Slovensko už vlastne reálne neexistuje, skončilo svoju činnosť, alebo sa mýlim?
Máš pravdu. No, my sme to možno odkomunikovali nejak najšťastnejšie, ale my sme sa rozhodli našu činnosť ukončiť deň pred parlamentnými voľbami v roku 2020. Rozhodli sme sa deň pred, aby to nebolo potom považované, že či vyhral, nevyhral náš nejaký favorit, nefavorit. Tak deň pred voľbami sme našu činnosť ukončili a rozhodli sme sa pokračovať iba v pietných zhromaždeniach každý rok 21. februára. A takisto pomáhame pri zhromaždeniach, ktoré si pripomínajú Nežnú revolúciu. Ale okrem toho sme našu činnosť ukončili. Určite bolo mnoho príležitostí za posledné roky, kedy aj ja som chcel, aby sme zase boli späť a aby sme niečo robili. Určite mnoho ľudí nám písalo, že im chýba takýto nejaký hlas. Obzvlášť v dobe pandémie, potom vojny, kedy naozaj ten verejný priestor bol zaplavený absolútne toxickými či zhromaždeniami alebo výrokmi, že jednoducho tie posledné roky boli náročné a chýbal aj mne takýto hlas. Ale my sme nechceli vlastne odkaz Jana a Martiny, veď kvôli ním sme celé to Slovensko robili a kvôli ich rodinám. Nechceli sme zrazu ťahať ich odkaz do ďalších a ďalších a ďalších nejakých tém, že zrazu by sme riešili pandémiu a zrazu by sme riešili jedno, ďalšie, tak sme sa rozhodli to ukončiť. A s blížiacimi sa voľbami zase cítime potrebu aspoň niečím prispieť, tak sa budeme snažiť pred voľbami vypustiť aspoň pár nejakých videí alebo trošku prispieť k tomu, aby tá atmosféra pred voľbami sa zlepšila. Ale ako si hovorila, už nie sme aktívne hnutie.
No, dobre si načal, lebo práve na toto sa chcem opýtať. Čakajú nás voľby a oni vyzerajú tak, že možno sa tie námestia opäť zaplnia. Ja teda nechcem byť nejakým zlým prorokom. Viem však, že občianska spoločnosť pripravuje viacero mobilizačných aktivít, viacero kampaní, ktorých cieľom je najmä teda pozvať tých ľudí k voľbám, ktorí možno trošku váhajú. Skús nám predstaviť tie, ktoré poznáš a do ktorých si zapojený.
Ja som veľmi rád a to si mi aj dobre nahrala, lebo ešte s tou predošlou otázkou, že to Slušné Slovensko, tým, že to nebola nejaká organizácia, kde bolo nejaké členstvo. To bola jednoducho sieť dobrých ľudí, ktorí chceli robiť z tejto krajiny slušnejšiu a spravodlivejšiu krajinu. Tí ľudia stále v tých mestách žijú, tí ľudia stále robia kopec iných aktivít, už to nemá názov za Slušné Slovensko, má to kadejaké iné názvy a vlastne drvivá väčšina ľudí, ktorí stáli za tými námestiami, stále robia veľmi pekné veci, a sú veľmi aktívni a fungujú ďalej. A množstvo z tých ľudí je zapojený aj do aktivít, ktoré sa chystajú teraz pred voľbami. Ja viem o zopár veľmi pekných. Ja by som určite rád spomenul kampaň, ktorá sa volá Chcem tu zostať. Tá vychádza z takej emócie, ktorú majú hlavne mladí, že tu nechcú zostať. Hej.
Ona sa vlastne aj tak píše, že nie, je v zátvorke, nechcem tu zostať a na tom chcem je ten dôraz.
Presne. Je to kampaň, ktorá by asi chcela zmeniť tú emóciu na to, že naozaj tu chcem zostať. Chcem tu zostať žiť, chcem tu zostať študovať, chcem tu zostať pracovať. Čiže toto je jedna, myslím, že veľmi pekná, veľká kampaň, do ktorej je zapojených množstvo ľudí po celom Slovensku. Je mierená teda najmä na prvou a druhou voličov, lebo vidíme, že aj tam ten záujem o voľby klesa, čo nie je dobrý trend a treba na to reagovať. Tak v rámci tejto kampane bude množstvo diskusí, budú koncerty v mnohých mestách, ktoré sa budú v niečom podobať aj na zhromaždenia, že pred celom to bude na námestiach, kde môže hoci kto prísť. Tak na to sa veľmi aj teším aj u nás v Košiciach, aj v ďalších mestách. Okrem tejto kampane je veľmi pekná kampaň, ktorú robí Post Bellum. A oni práve ako organizácia, ktorá zbiera príbehy ľudí, ktorí zažili nejakú neslobodu alebo ktorí prežili naozaj hrozné veci, tak práve upozorňujú na to, že tá demokracia, tá sloboda nie je úplne samozrejmá prostredníctvom príbehov ľudí, ktorí zažili aj tú neslobodu. Tiež myslím, že veľmi silná, pekná kampaň. Tam je symbolom pero, s ktorým vlastne môžeme voliť. A to tiež nie je samozrejmosť. Tak aby sme si toto právo obránili a zachovali. A potom sú aj ďalšie, menšie a veľmi pekné kampanie, treba s Centrum komunitného organizovania v Banskej Bystrici. Už roky robia takú terénnu kampaň. My väčšinou robíme rôzne veci online, ale oni naozaj chodia do tých najodľahlejších obcí a klopú ľuďom na dvere a diskutujú. A myslím, že to je obdivuhodná vec, že dali dokopy skvelý kolektív, ktorý už je zohratý a vie, čo robí. A oni tiež robia takúto kampaň. A potom budeme robiť ešte my tú našu kampaň, že za demokratické Slovensko alebo za solidárne Slovensko. Budeme obmieňať ten náš názov a budeme sa snažiť ukázať, aké Slovensko chceme.
Ešte možno záverečná otázka. Nechcem túto diskusiu v žiadnom prípade skončiť nejako negatívne, ale všetky prieskumy predvolebné ukazujú, že je veľmi vysoká šanca, že vo voľbách získajú prevahu práve nedemokratické sily. Čo si myslíš, na čo by sme sa mali pripraviť ako občianska spoločnosť a čo nás teda čaká? Čo budeme robiť?
No žiaľ, áno, tie prieskumy a tie dáta nie sú veľmi dobré. Tiež nechcem nejak negatívne končiť, ale áno, treba to brať vážne. Máme tu rôzne politické subjekty, ktoré veľmi otvorene hovoria o veciach, ktoré sú jednoducho nepriateľné a sú veľmi škodlivé pre občiansku spoločnosť, ale aj pre celú krajinu do budúcna. A tieto hrozby treba brať vážne. Nechcem ich v žiadnom prípade nejak zjednodušovať alebo brať na ľahkú váhu, ale zároveň, a to pomáha mne, keď rozmýšľam nad budúcnosťou v tejto krajine, ak vyhrajú nejakí protidemokratickí extrémisti, to nespraví zo mňa ani z teba zo dňa na deň nejakého extrémistu. Naopak, keď vyhrajú prodemokratickí ľudia, to neznamená, že zo dňa na deň zmizne z našej spoločnosti homofóbia alebo rasizmus alebo sexizmus. Že áno, tí politici majú obrovskú moc a opäť netreba to brať na ľahkú váhu, treba si zvoliť veľmi zodpovedne. A na konci dňa ten svet okolo nás si vytvárame my, v našich komunitách, v našich susedstvách. A to tiež netreba podceňovať, že akú veľkú moc máme my svojimi každodennými rozhodnutiami, svojimi aktivitami, svojou činnosťou, mobilizáciou. My dokážeme ten svet robiť krajším, aj keď voľby dopadnú zle. Dokážeme ho robiť lepší, aj keď sa k moci dostanú ľudia, ktorí budú robiť presný opak. A som presvedčený, že ak to bude potrebné, tak sa dokážeme opäť zmobilizovať v takých číslach, ktoré tým politikom vlastne ukážu, že nám to nie je jedno a že v skutočnosti my rozhodujeme o tom, aká je takáto alebo táto krajina. Takže snažím sa na to dívať tak, že tie voľby nie sú všetko. Že opäť na záver ja chcem všetkých skôr vyzvať, aby išli voliť, ale zároveň, aby si uvedomili aj, akú moc majú pomedzi tie voľby, že to nie je, že raz za 4 roky si spravím svoju občiansku povinnosť, ale že pomedzi to je mnoho príležitostí ten svet robiť lepším a ja vidím každý deň viac a viac ľudí, ktorí si to uvedomujú a ktorí sú aktívni. Takže nemám až tak veľký strach z budúcnosti tejto krajiny, lebo okrem politikov je tu kopec super ľudí.
Ja si myslím, že s týmito slovami môžeme aj skončiť. Pani prezidentka nakoniec na Kremnických gagoch povedala niečo veľmi podobné, že ten život, ktorý nás čaká, si tvoríme sami. A nie je to len o veľkej politike, ale o tom, ako žijeme v našich vlastných životoch a v našich komunitách a ako vlastne tie komunity pretvárame na lepšie miesta pre život. Ja som veľmi rada, že takých ľudí, ako si ty, máme na Slovensku aj na východnom Slovensku ešte stále dosť. A teda tá budúcnosť nie je až taká čierna. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas na rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.